čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Prvo pitanje naših slušalaca za večeras glasi: da li sveštenik snosi odgovornost za dalji život ljudi koje je krstio ili vjenčao?
Pa sad sigurno da snosi, samo ne znam zašto je to pitanje postavljeno, da li to neko osuđuje nekog sveštenika što se više ne brine o njemu, a krstio ga je, sigurno da snosi. I evo u čemu bi bila ta odgovornost. On prije svega mora za svoje duhovno dijete koje je porodio Duhom Svetim u Banji Krštenja da se moli, mora da pazi na njega kako ide njegov duhovni život i da eventualno spriječi neka zastranjenja koja mogu da se jave u duhovnom životu i koji smo svi mi na iskušenju neprestano. Međutim, sveštenici krste mnogo ljudi i to uglavnom djece. Ja sad ako treba da budem odgovoran za svakog koga sam krstio, ja sam propao, nema meni spasa. Ali tamo gdje se može, dobro je pratiti duhovni život onoga koga je krstio, sigurno i onih koje je vjenčao. Praktično bi trebalo po ovom crkvenom pravu da sveštenik zna koga vjenčava, s kim vjenčava i dakle da mu to nisu nepoznati ljudi. Mi sad imamo tu, da kažem, istorijsku nesreću da mi praktično imamo malo sveštenika. Ima ih dosta, mislim, ali nema ih toliko da bi svaki, recimo, imao po u vrh glave 50 porodica o kojima treba da brine, kao što to kod Grka. Kod nas je to odnosi na 500 ili na 1000 porodica, da sigurno ne može da se sve prati. Ali ono što sveštenik može, to je da se moli za one koje je krstio i koje je vjenčao.
Slušalac pita da li ćemo na strašnom sudu odgovarati i za one grijehe koje smo ispovijedili svom duhovniku i za koje smo već dobili epitimiju.
Nećemo ako smo se pokajali, jer ispovijest je sigurno neophodna, ali moramo da se pokajemo za te grijehe. Mislim, sam način postavljanja pitanja, da kažem, malo je čudan. Sigurno to ne ide automatski. Nešto ste ispovijedili i sad gotovo je to. Ali ima i ova, da kažem, unutarnja stvar. Te su dvije stvari neodvojive, pokajanje i ispovijest. Da kažem, da se podrazumijeva da čovjek koji se ispovijeda da se pokaja, mada desi se neki put da to i nije tako. Da se više od nekog straha ljudi ispovijedaju. A šta znači pokajanje? Pokajanje je obećanje Bogu da to što se desilo se više neće dešavati, da to zaista bio jedan pad, jedno skliznuće i da će čovjek uložiti sav trud da se to više ne desi, kao i da ispravi posljedice koje su se desile pri tom. I to je zaista istinsko pokajanje. Ali čovjek može da se ispovedi i bez toga, kažem, iz nekog straha od kazne, od krivice, od lošeg stanja. Zato kažem, ako se pokajao, ispovjedio, sigurno se na strašnom sudu to neće. Imamo primjer iz Blesite svetog Jovana Lestičika, gdje kaže da jedan došao, čovjek koji je bio izuzetno grešnog života, došao u manastir i iguman pastir ga je primio, ali ga je natjerao da pred svim bratstvom i to usred liturgije kaže sve svoje grijehe. I kad su ostali začudili na takvoj dosljednosti ili strogosti, da kažemo, onda on kaže, dok je on pričao, ja sam vidio jednog strašnog čovjeka kako jedan po jedan njegov grijeh briše iz te knjige koji su grijesi zapisani. Dakle, to ispovjeđeno i pokajano više ne postoji. Ali da se trudimo da se to ne ponavlja.
Da li se grijesi mogu povjeravati i nekom drugom osim duhovnom ocu?
Pa mogu, ali to treba sa velikom pažnjom da se radi. Ima dvije opasnosti pritom. Jedna opasnost je pitanje da li taj drugi u stanju to da prihvati. Sveštenik dobije od Boga silu da to prihvati. Nije lako slušati ljudske grijehe. Dakle, nekog drugog možemo da satremo tom svojom ispovješću, dakle, moramo da pazimo. Dobro, čovjek ima potrebu povremeno i da se povjeri. A druga stvar je, isto jedna opasnost u današnje vrijeme, ja vidim ima nekih ljudi koji, mladih uglavnom, koji svima pričaju svoje grijehe. I praktično time oguglaju na to i više to nije ni pokajanje. U ranoj crkvi, istina, grijesi su ispovjeđani pred čitavom crkvom, ali to je bila vjera rane crkve. Mi danas nemamo ni toliko povezanosti između sebe, ni to saživljavanje kao jednog bića, čitavog organizma crkve. Dakle, mnogo toga je danas slabije nego što je bilo u ranoj crkvi. Zato treba paziti kad se drugima ispovijedaju grijesi. Uglavnom, to možda treba da bude neko srodno biće. Paziti se pritom, znate kako svi smo mi ljudi, može taj neki danas jednostavno osudi zbog toga i onda je to tako. Mislim, vi se u sveštenikovim očima nećete promijeniti ako kažete neki grijeh. Dakle, niste vi njemu manje vrijedni. Naprotiv, više ste mu vrijedni koliko god hoćete sebe dočistiti od grijeha. Ali pitanje ovako sa svakim koje sretnete, da li je to tako? Jednostavno, padnete nečim očima pa vam posle žao. Mora čovjek mnogo da pazi pritom, da zna kome se povjerava. I
pitanje koje je postavila naša slušateljka iz Nikšića, osoba bolesnog srca van je crkve, u kontaktima je sa vjerujućim osobama, odlučuje da dolazi na liturgiju, ali na liturgiji je nešto guši, mučno joj je i ne može da izdrži. Prekida da odlazi, inače osoba ne zna za molitvu i duhovnu literaturu, kako joj pomoći.
Predlažem da se pomoli za nju i eventualno da je malo uputi u to šta je liturgija. To nije obična, čak ni obična molitva, to je nešto mnogo više od svega toga. Jedno sabranje oko jagnjeta Božijeg, gdje Duh Sveti dolazi na to sabranje, radosno dolazi kad vidi da se crkva okuplja i objedinjuje crkvu. Sigurno da neupućeni čovjek neki put može da ne osjeti to, da mu to sve bude malo strano, pogotovo u našim crkvama se još uvijek veliki dio bogosluženja obavlja na tom crkveno-slovenskom jeziku, pa to pravi izvjesne probleme, ne možda pretjerane, ali ipak ih pravi. A što se tiče tog gušenja, već ona kao srčani bolesnik, je to možda malo, znate, u crkvi taj miris tamjana, pa ljudi nisu navikli. Treba uputiti jednostavno, a to pokazati, nije uopšte teško moliti se Bog. To je, ona, eto, kaže se tu, ne zna za moliti. A lako je čovjek da se nauči na molitvu. Znači, samo treba da shvati da je nečije dijete. I time već pola posla završeno. A šta je djetetu svojstveno nego da moli svoga oca i da bude sa njim? Još važnije od molitve da bude sa njim. Uvijek mu on nedostaje i tako i traži ga. I to je i naš odnos sa Bogom. Naši zemaljski odnosi ovdje na zemlji, oni su praktično slika odnosa u vječnosti. opet vječnosti koje počinje ovdje.
Slušalac pita kako se odnositi prema osobama koje su lošeg duševnog stanja, a stalno su prisutne oko i u crkvi.
Sa velikom ljubavlju, mada su te osobe vrlo često jako naporne, ali treba pritom misliti o ovom. Ta osoba je došla tamo prvo gdje je Bog pozvao, a drugo, te su osobe koje su duševno bolesne, uglavnom imaju taj osjetljivi duševni mehanizam koji jako lako prima Bog i jako lako se moli. I takvim ljudima čak treba povjeriti da se mole za vas. Njima Bog molitvu prima. I oni su stalno tu oko crkve jer osjećaju blagodat Božju koju, recimo, neznabošci ne osjećaju. Nemaju je pa ne osjećaju. I sad, kažem, neki put su takvi ljudi naporni ovako u crkvi, neki put i za vrijeme liturgije to tako malo i pričaju i tako dalje, ili posle liturgije to tako krenu da vas muče nekakvim pitanjima i nekakvim svojim stvarima. Ali zamislite samo, ti ljudi uglavnom nemaju nekakvih zemaljskih planova. Oni imaju tu svoju bolest i ako je to bolest, ali recimo da postoji i to, i uglavnom se oko toga brinu, znate, a recimo u tom trenutku treba pomisliti koliko zemaljskih velikaša i bogataša ne pominje Boga, a ovi se ubiše tražeći ga. I sad treba tu malo imati ovako i razumijevanje, ne samo samilosti, ne treba tu mnogo samilosti, da čovjek jasno vidi u čemu je stvar. Oni su, recimo, ja znam, stalno traže da se čita molitva, da se čita one molitve za zdravlje. I poslije tih molitva oni su uvijek bolji. Oni odmah osjete kako silazi blagodat Božja. Treba na njih obratiti malo pažnju i shvatiti da ima, znate, carstvo nebesko nije dato ovima koji hoće da upravljaju svijetom, ali dato ovima koji baš neće da upravljaju svijetom. A to su takvi. I mnogo će lakše njima biti na strašnom sudu nego bilo kome drugo.
Slušalac iz Kotora pita da li je tačno da je Antihrist već u svijetu i da li ima nekih znakova o tome.
To su, postoje tendencije, otprilike od kad postoji crkva, pojavljaju se ta pitanja kad će doći taj koji će sebe proglasiti za Boga i uznositi se iznad svake svetinje. I crkva stalno priča o zadnjim vremenima, posljednjim vremenima, a on dolazi tu pred ta posljednja vremena. Evo, baš je tu sad negdje 980 ili tu nešto već su govorili kao rodio se. Ta su ta neka nagađanja. Mi ne znamo ništa. Znaćemo kad se on zacari kao svjetski gospodar. Sad, da li se rodio, ne znam. Duhovnici veliki kažu, zadnja su vremena, pazite se šta radite, pominjute žigove, lične karte, to jesu nekakve pripreme, sve to stvarno dolazi. U krajnjem slučaju, to objedinjenje zemljine kugle kao jedne države, to je zaista stvar neke vrlo bliske budućnosti. A to je već najava dolaska, ako počne već neki svjetski parlament ili tako nešto, on će biti šef tog svjetskog parlamenta. Dakle, neki znaci postoje, ali Bog je stvaralačka ličnost. Mi ne znamo šta je on naumio. Možda ova vremena zaista nisu posljednja vremena. I apostol Pavle govori da su u njegovo vrijeme posljednja vremena. On čak misli da će živ vidjeti Hrista, će drugi dolazak Hrista biti s njegov život. On kaže, koji usnuše, a mi koji živi budemo pri tom dolasku, mi ćemo se promijeniti odjednom. Znači, nije mislio čovjek da će umreti, već da će živ dočekati Hrista. Dobro, te ogromne želje za Gospodom. Međutim, u naše vrijeme, znate, više tu ima nekakve panike. Sad dolazi Antihrist, pa šta ako dolazi? Mi čekamo Hrista, mi ne čekamo Antihrista. Što kaže ono Voja Bilbija na onoj pjesmi što pjeva s gitarom. Nama Hristos treba sad, ovaj što će doći, doći će. A sveti apostol Jovan u svoje vrijeme kaže, čuli ste da će doći taj, i kaže, i mnogi su već tu. Znate, to su ti koji hoćete uspostaviti svjetske režime i sve to u kojih ogromni dio čovječanstva strada. Šta su, recimo, Lenin i Stalin, Napoleon i ovi ostali, što su to, nego Hitler i to. To su jednostavno preteče Antihrist, Antihristi sami u sebi. E sad doći će taj jedan centralni, možda će biti mnogo više još do njega neki koji će doći, to mi ne znamo. Ali živeći u posljednjim vremenima, kažem, živimo željom za Gospodom i za dolaskom Carstva Nebeska. E sad, ako se ona i pojavi u naše vrijeme, Gospod će dati silu da istrpimo. Crkva će nepokolebivo ostati i pod njim. On će pokušati da prevari izabrane, ali neće uspjeti.
Slušalac iz Podgorice želi da čuje nešto o krvi sveštenog mučenika Januarija.
Da, baš mu je prije neki dan bio spomen. To je mučenik, ja mislim, iz prvoga vijeka koji je tamo u Ostiji, u blizu Rima, postradao. Činjenica da njegova krv ostala je zgrušena, krv njegovog mučeništva, i da ona, pošto je drži u nekakvom sasudu, da ona na njegov dan počinje da vri, samo tog dana. To je veliko čudo, to se ogroman narod okuplja u Italiji na taj dan, eto, i njima Gospod daje utjehu. To je bio njihova kost i meso, mislim, bio je njihov tu sugrađanin prije nekih, eto, 2000 godina, koji je postradao tu za Hrista i radi utjehe, to tako daje se onom narodu tamo koji živi da vidi da taj mučenik, da i on živ.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto više o Sundar Singhu.
To bi bila duga priča, evo samo u osnovnim okvirima. Sundar Singh je bio jedan Indus koji je povjerovao u Hrista pročitavši evanđelje, jedna od velikih ličnosti zaista 20. vijeka, Međutim, šta se desilo? On je povjerovao u Hrista i onda je gledao Engleze koji upadaju u Indiju i koji su u ime Hrista klali, ubijali na najsurovi način Induse. To je bio takav strašan pogrom Indusa koji su Englezi napravili. Protiv toga je i ustao Mahatma Gandhi, znate, kad je on je praktično izvojevao odlazak Engleza i nezavisnost Indije, koja dotle bila zaista u ropskom položaju, ostavljena na milost i nemilost tom narodu engleskom, koji prije toga zgazio još mnogo naroda, evo šta je, oko 100 miliona Indijanaca je životom platilo dolazak bijelog čovjeka, to znači anglosaksonskog čovjeka, u novi svijet, u Ameriku. Pa i onda i Indija trebala to isto da plati. Kažem, Sundar Singh je pročitao evanđelje, povjerovao u Hrista, u tu divnu ličnost Hristovu, i onda kad je vidio šta se radi u ime Hrista, šta hrišćani radi, on nije poznao ni jednog hrišćanina, onda je uhvatio i iscijepao u komade Bibliju. Međutim, srce mu je već bilo taknuto i onda je jedne noći stao na molitvu i rekao: Gospode, ko si i ako te ima, noćas da si mi se javio ili sutra idem pod voz. I javi mu se Hristos. Sundar Singh je poslije čitavu Europu i taj jedan dio Azije prošao propovjedajući o Hristu. On je sigurno bio kršten od neke od hrišćanskih denominacija, vrlo teško pravoslavne. Njemu je samo bila ta ličnost Hristova. I priča je zaista nevjerovatne priče, mada je gro te priče bilo u stvari ta noć u kojoj mu se Gospod javio. Ali onda je zaista imao i nekakva viđenja. Recimo, zaista divno njegovo viđenje raja, priča. To je čak objavljeno sad na srpskom jeziku, ima ovaj odlični časopis koji izdaje manastir Lepavina kod Zagreba, časopis Put, istina i život. I objavljeno na srpskom jeziku ta njegova viđenja raja, u kojem kaže: nije da oni iz pakla ne pokušavaju povremeno da uđu u raj, ali u raju se misli vide i onda svi u njih zure kao čudovišta. I onda oni dobrovoljno odlaze u mrake, ne mogu da podnesu te poglede, gledaju ih ljudi kao čudovišta, jer se misli vide. I oni su ovime iz raja strašno ružni. I kaže, onda tako dobrovoljno idu u mrak tamo, jer tamo ih niko nekada, tamo su svi ružni. Ispričuje perfektnu priču. On je govorio koliko ima tajnih monaha na Tibetu. A Tibet ipak znamo kao jednu planinu koja je druge vjere, nekog jezgru budizma. Ima mnogo tajnih monaha na Tibetu i on je na kraju umro među tim tajnim monasima. On je negdje otišao i više se nije vratio u dubokoj starosti. Onda je pričao jednu divnu priču kako su jednom budisti uhvatili jednoga od tih hrišćana i osudili su ga na smrt. Odmah, i to jednom od vrlo teških smrti, da kažemo, privezali su ga za jedan kolac, namazali medom i pustili ose i stršljene na njega. I onda, pošto se okupio onaj narod da gleda, onda je ovaj hrišćan je vezan za stup, obratio se narodu i rekao: šta ste došli da gledate? Došli ste da gledate kako umire hrišćanin? Nećete to da vidite. Gledat ćete danas kako umire smrt. Eto, to je jedna od divnih priča Sundar Singha.
Slušalac pita kako se pravilno poklanjati svetim moštima.
Pa sa znanjem šta radimo, dobro, sad taj tehnički dio, normalno prekrstimo se i poklonimo se, ali ipak u duši da prizovemo molitve tog svetitelja čijim se moštima poklanjamo. Mošti su svjedok besmrtnosti. Mošti su pečat naše vjere, one čudotvore, ostaju netruležne i zaista najveće blago naše vjere od ovog materijalnog, to su mošti i crkve i ikone i sve što radimo, sve to stoji ispod moštiju. Mošti su naše najveće blago, a Bogu hvala, naš narod ih ima dosta, ima čime da se podiči. Samo recimo u Crnoj Gori na svakih, kako kažu, pola sata vožnje imate nekakve netruležne mošti, pa krenite od Svetog Vasilija, Slavu i Milost, pa do Svetog Stefana i Piperskog, do Arsenija Zdrebaoničkog, Svetog Petra Cetinskog, Simeona Dajbabskog, svuda eto ima ponešto još dijelovi moštiju koje su hrišćani dijelili da bi mnogi krajevi mogli da imaju blagodat tih moštiju. Evo recimo o Svetom Đorđu smo pričali, u manastiru Banja kod Risna nalazi se prst Svetoga Đorđa. Velika svetinja, da od takvog svetitelja i naš narod ima blagoslov. Tako da kad se poklanjamo moštima, poklanjamo se u stvari Bogu koji ih je načinio moštima, to je u stvari i suština naše vjere.
Sljedeće pitanje glasi: da li se pokojnici mogu moliti za nas?
Pa sad ako su sveti, ima neka pjesma od ovih bogomojaca Nikolajevi, kaže: kad bi mrtvi govorio, tek bi jedno prozborio, molite se za me Bogu, jer ja više to ne mogu. Svršena je moja knjiga, sad na vama leži briga. Očigledno da mnogi pokojnici dobijaju veliku slobodu pred Gospodom, ovi koji su živjeli svetom. Hrišćanski svijet nikad nije oskudjevao u takvim ljudima, svako pokoljenje, svaki naraštaj ima tih svetih, i očigledno da mogu da se mole Bogu za nas. Međutim, ajde da se mi molimo za njih. To je u ovom trenutku i za nas bolje i za njih. Za nas, zato što moleći se za pokojne, to je već prizivanje carstva nebeskog. To je već ono, da nas ni smrt ne može rastaviti. Pokojnici su jedno s nama. Mi smo ovdje vojujuća crkva, oni su pobjedonosna crkva. Oni su oni koji su završili zemaljski boj, i više im bojeva ne prestoji, a mi smo ovdje vojujući još, ali mi vojujemo i za njih, da spasemo po neku dušu. Našto su ova pominjanja na liturgiji, to je uvijek dobro da vjerni narod daje spiskove preminulih svešteniku, normalno ako su kršteni, da daje da sveštenik pominje na svetoj liturgiji, jer imamo raznih potvrda od svetitelja da veliku korist time možemo da učinimo za duše kad ih pominjemo. A to da li će se oni moliti za nas, to sad ostavimo njima.
Oče Luka, slušalac iz Tivta pita da li se na posljednjem sudu ispituju samo dijela milosrđa.
Pa to se zadnje ispituje i tu ako prođemo, onda smo prošli. Ali ima tako svjedočanstva da su neki prošli sva ta mitarstva, ali to zadnje mitarstvo milosrđa nisu prošli. A to je u stvari što ono Gospod hoće od nas. To je u stvari i suština. Jesmo li od sebe napravili bogolikog čovjeka, kome je draži brat nego bilo šta svoje. I ona je jedna fina priča onoj glavici Luka, znate tu priču? Neka baka se upokojila, a loše živjela ovako, baš je čitav život i osuđivala i spletkarila i tako. I kad se upokojila, onda kaže, odmah se nađe tamo gdje ne treba, gdje ne daj Bože da siko od nas nađe. Kuka i zapomaže jedna šta da se radi i seti se nekom sveti da ona nekom siromahu dala glavicu Luka. I on joj pruži tu glavicu Luka da se ona za nju uhvati da bi se izvukla iz pakla. I ona se normalno odmah uhvati, međutim jedan joj se uhvati za noge da izvuče i njega, a ona ga otrese i pukne glavica Luka. Ali ima i druga priča, dakle nije sve tako teško. Priča o jednom nemilostivom bogatašu, tako nikad nije davao sirotinji. Međutim, jedan ga je siromah toliko iznervirao tim svojim iskanjem da ga on gađao jednim hlebom. On je tražio hlebom, ga je gađao jednim hlebom. I kad je došao na sud, kad su postavili njegova djela na procjenu, pošto je odmah, kako se to simbolično kaže, onaj tas sa lošim djelima pao dolje, anđeo se seti i stavi onaj jedan hleb i preteže to. Tako da ima i za nas šanse, ali ipak treba da malo gledamo. Milosrđe je najvažnije što može čovjek da uradi ovdje na zemlji. Stvarno, kroz to se pojavljuje jedna ogromna i duboka tajna hrišćanstva. Nije Gospod ovdje došao samo, onako znate, da nas spase. On je došao od nas da načini zaista bogove. Da smo bili bogovi, prvo moramo budemo ljudi. Dakle, ne mora se uvijek davati, važno je da se ima bar želje za tim. Što sam ja veći od nekog? Eto, nemilosrđe je to u stvari. Ja sam veći od nekog, ajde, bježi od mene. Recimo, danas je nemilosrđe uglavnom ne samo na tom materijalnom planu, nego koji je isto tako jako važan, neko on traži nešto što mu treba, ne traži mu nešto radi hira svoga, nego eto, prosjak traži pomalo, eto, šta ćemo, jadni. I uvijek tu treba davati, ne treba tu ispitivati pomalo koliko ima čovjek, eto tako. Ali riječ je u nekom duhovnom milosrđu, recimo, dosta puta ljudi vam oduzimaju vrijeme, ali treba im vaše društvo, teško im je, znate, moraju da imaju nekoga pored sebe, nešto. I sad ako vi počnete se ajde, pusti me, nemoj, imam ja druga posla i tako dalje, praktično ste bili nemilostivi. Neki put može i kratko prisustvo, ali punog srca da bude djelotvornije nego bilo šta. Samo da vidi čovjek da nije sam, jer kad vam neko tako se nakači pa vam oduzima vrijeme, u stvari to je ogromna usamljenost. Njemu u tom momentu mu poklonite kuće i ne znam šta, se njemu ništa ne znači. Dajte mu malo vašeg vremena, eto samo to.
Slušateljka pita, imaju li djeca koja su pobačena dušu i gdje njihove duše odlaze?
Imaju itekako dušu, sigurno da imaju dušu. Pa evo, neki oci kažu, pretpostavljaju da će to sve da budu mučenici gospodnji, ti pobačeni. Što je najgore, znate, pobačaj uglavnom postoji u hrišćanskim zemljama. Toga u drugim zemljama praktično i nema. Ovaj naš evropski svijet sa zagađenošću civilizacije, čovjekocentrizmom, ali ne pravim čovjekocentrizmom, nego otprilike tu gde sam ja centar svijeta, svako to da sebe kaže, pravi planove o svom životu iz koji isključuje Boga. Recimo, rađanje djece je jedno od tih stvari u kojem se Bog direktno ne pita, nego u kojem on djeluje. I sad ako neko već sprečava Boga u nečemu i bukvalno ga tjera ga iz svog života, to je čedomorstvo. To su. I te duše, te ubijene djece, možete misliti kako, to su zaista mali mučenici. Otac Epifanije Teodoropulos, jedan veliki duhovnik 20. vijeka, upokojio se tu pre nekih 20. godina, bio u Atini duhovnik, kada mu jednom došao jedan grčki bračni par i rekli, oni već imaju troje djece i evo, sad je žena začela, međutim, to je njima mnogo i oni su riješili da se izvrši pobačaj. Onda im on rekao, znate, to je ipak vaše dijete. A ako vam već smeta toliko djece, onda rodite to dijete, udostojite ga sveto krštenje da bude kršteno i ubijte neko od ove starije djece. Ako već suviše te djece, znate, neko od starije, bolje je tako, neko ovo bude udostojeno bar rođenja i krštenja. Pa. I onda su se ovi zaista dozvali pameti i rekli da su već bili, eto, odlučili. Međutim, skoro sam čitao nekom vidio nekog svetogorskog starca koji kaže da je u tom od jednog svojih istupljenja, ekstaze, kako kažemo, gdje zaista čovjek vidi tajne Božije i koje normalno samo takvi veliki sluge Bože kao što su ti svetogorski pustinjaci i oni koji sebe potpuno predali na služenje Bogu budu udostojeni, kaže da je video ponor plača i urlika nerođene djece, nerođene ubijene djece. Zaista strašno. Znam za jedan slučaj kada je jedna žena pobacila dijete i poslije mi je rekla da je tu noć sanjala kako leti kosmosom i u susretu dolazi mali fetus i kaže: mamice, što si me bacila? I odlazi negdje. Dakle, veliki je grijeh taj pobačaj, a velika je radost kad se neko dijete rodi na svijet. Kad bi čovjek samo znao koliko Bog ulaže u čovjeka, svog sebe ulaže u čovjeka koji sigurno odmah ne može da bude odrastao čovjek, nego prvo mora da bude mala beba, a poslije da raste. I sve to Bog čitavog sebe ulaže, a mi to bacimo. Tako da te duše nerođene djece, eto, to je veliki problem današnjice, to kažem uglavnom u hrišćanskim zemljama.
Slušateljka pita kako crkva gleda na djecu rođenu van crkvenog braka.
Pa sad ona su najmanje kriva, šta da radim. Znate, ne treba sad tu, mi smo ovako strašno skloni osuđivanju, tako da mi odmah drugi osudimo, a mi smo pravi. Čim je dijete začeto, začeto je po očigledno Božoj volji, život je nemoguć bez Boga. A sad ta djeca što su rođena pred crkvenog braka, to znači da roditelji nisu bili prosvećeni hrišćanstvom, barem ne u njegovim dubinama, ako su i formalno bili kršteni. Ali sigurno Bog to dijete neće gledati nekako drugačije nego kao neko drugo dijete. Možda će gledati njegove roditelje ako su u grijehu ga sa znanjem, svim crkvenim tajnama, to je druga stvar. Međutim, na samo dijete Bog sigurno neće gledati drugačije nego kao na drugu djecu, a pogotovo ako Bog neće gledati, zašto crkva da gleda drugačije? To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.